državni službenik može da bude raspoređen, odnosno premešten na neposredno više radno mesto ako ispunjava uslove za napredovanje i nakon provere kompetencije. Ako državni organ bude ukinut, a njegov delokrug preuzme drugi državni organ, on preuzima i državne službenike iz ukinutog državnog organa, rešenjima koja donosi rukovodilac državnog organa koji je preuzeo delokrug. Do donošenja novog pravilnika u državnom organu koji je preuzeo delokrug, preuzeti državni službenici nastavljaju da rade poslove koje su radili, a pravo na platu ostvaruju prema dotadašnjim rešenjima. Ako deo delokruga državnog organa preuzme drugi državni organ, on preuzima i državne službenike koji rade u preuzetom delokrugu. Ako državni organ bude ukinut, a njegov delokrug ne preuzme ni jedan državni organ, državni službenici iz ukinutog državnog organa postaju neraspoređeni. U slučaju ukidanja organa državne uprave ili službe vlade rešenja kojima se utvrđuje da su državni službenici neraspoređeni donosi rukovodilac službe za upravljanje kadrovima. Položaj neraspoređenih državnih službenika. Dok je neraspoređen državni službenik ima pravo na naknadu plate prema zakonu kojim se uređuju plate u državnim organima, 65% osnovne plate. Državnom službeniku prestaje pravo na isplatu naknade plate ako se bez opravdanog razloga ne odazove pozivu državnog organa da učestvuje u postupku provere kompetencije zbog potrebe preuzimanja u taj državni organ. Državni službenik ostvaruje prava iz socijalnog osiguranja u skladu sa propisima o obaveznom socijalnom osiguranju. Sva prava iz radnog odnosa državni službenik ostvaruje u državnom organu čiji je rukovodilac doneo rešenje da je državni službenik neraspoređen. Neraspoređenom državnom službeniku prestaje radni odnos ako u roku od 2 meseca ne bude premešten u drugi državni organ. Rešenje kojim se utvrđuje da je državni službenik iz organa državne uprave i službe vlade neraspoređen dostavlja se službi za upravljanje kadrovima narednog dana od dana njegovog donošenja. Služba za upravljanje kadrovima uključuje podatke o neraspoređenim državnim službenicima u evidenciju internog tržišta rada i ispituje mogućnost njihovog premeštaja. 12. Odlučivanje o pravima i dužnostima državnih službenika. 12.1. Odlučivanje u prvom stepenu. O pravima i dužnostima državnog službenika odlučuje rukovodilac rešenjem ako zakonom o državnim službenicima ili drugim zakonom ili drugim propisom nije drugčije određeno. Rukovodilac može pismeno da ovlasti državnog službenika koji ima stečeno visoko obrazovanje na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje 4 godine, specijalističkim strukovnim studijama ili specijalističkim studijama na fakultetu i najmanje 5 godina radnog iskustva u struci, da umjesto njega odlučuje o pravima i dužnostima državnih službenika. Ovlašćenje može biti ograničeno po sadržini i trajanju. Pri odlučivanju o pravima i dužnostima državnog službenika primenjuje se zakon kojim se uređuje opšti upravni postupak, izuzev kod odlučivanja o odgovornosti za štetu. Ako državnim organom rukovodi državni službenik, o njegovim pravima i dužnosti odlučuje Visoki službenički savet kad je državnog službenika postavila vlada, ako zakonom o državnim službenicima nije drugačije određeno, odnosno telo koje odredi državni organ ili telo nadležno za postavljenje državnog službenika. Protiv rešenja kojim se odlučuje o pravima i dužnostima državnog službenika koji rukovodi državnim organom žalba nije dopuštena, ali može da se pokrene upravni spor. 8.2. Žalbene komisije. Žalbene komisije odlučuju o žalbama državnih službenika na rešenja kojima se u upravnom postupku odlučuje o njihovim pravima i dužnostima i o žalbama učesnika internog.